Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 сентябрь шәршәмбе бүген микрофон алдында ландыш карасы ва бүген безнең тапшыруда. 3 елга төрмәгә хөкем ителгән татар милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны яклап Казанда ялгыз пикет узды. Кырым Украина чигендә азык-төлек блокадасы турында кайтарма фильмы режиссеры Ахтәм Сәйтабылай фикерләрен ишетербез. Блокаданың бүген 3-нче көне. Уфада чыккан башкорт рулары тарихы танып китабы Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Казан галимнәре исә китап сәяси максатларда язылган ди. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
24 сентябрьдә Курбан гаете мөселманнар бу көнне курбан чала. Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда якынча 1000 сумга арткан. 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быелгы бәяләр гадәттә 7000-нән башлана. Яблоко, РПР Парнас, Прогресс фиркасы һәм Гадел сайлаулар өчен ассоциациясе Татарстанда Гадел сайлаулар өчен дигән премия булдырырга ниятли. Әлеге премия сайлау вакытында хаталар, ялгышлар, хәрәмләшүләрне кисәткән, сайлаучыларның хокукларын яклаган сайлау комиссияләре әгъзалары һәм күзәтүчеләргә тапшырыла торган булачак. Премияне һәр ел саен бердәм тавыш бирү көненнән соң бер ай дәвамында тапшырачаклар. Акчаны ихтияри рәвештә Татарстан сайлаучыларыннан җыймакчылар. Премиягә намзәтләрне теләгән һәркем тәкъдим итә ала. Быелгы премиягә тәкъдимнәр 10 октябрьгә кадәр кабул ителә дип хәбәр ителә. БМО Генераль Ассамблеясының еллык утырышында быел иң күп дәүләт башлыклары шул исәптән Рим папасы Францискта катнаша. АКШ президенты Барак Обама да чыгыш ясау өчен Нью-Йоркка киләчәк. АКШның БМОдагы даими вәкиле Саманта Пауэр сүзләренчә, быел дипломатик очрашулар күпкә артыграк булачак. Рим папасы Франциск АКШка тәүге сәфәре вакытында 25 сентябрьдә ассамблеяга мөрәҗәгать итәчәк. Кытай лидеры Си Цинзипиннің да ассамблеяда дебюты булачак. Ул бу атна да АКШта сәфәрдә. БМОның 70 еллыгы уңайыннан Нью-Йоркка Германия канцлеры Ангела Меркель, Русия президенты Владимир Путин, Иран президенты Хасан Руханый, Куба лидеры Рауль Кастро да килә. Украина көнчыгышында вазгыятьне жайга салуга багышланган чираттагы сөйләшүләр уңышсыз төгәлләнде. Өч яклы төркемдә Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус вәкиле Мартин Сайдик үз билгеләнгән Донецк һәм Луганск республикалары җитәкчеләренең Донбасс мәсьәләсендә Киев белән уртак тел табырга теләмәүләренә тирән борчылу белдерде. Элгәре үз билгеләнгән республикаларның җитәкчеләре ДНР һәм ЛНРда җирле сайлауларны 18 октябрьдә һәм 1 ноябрьдә үткәрү фәрманы имзалаган иде. Әмма Минскидагы соңгы очрашу вакытында сепаратистларның бу сайлаулардан баш тартмаячаклары ачыкланган. Киев сепаратистларының 25 октябрьдә бердәм сайлаулар көнендә тавыш бирүне үткәрүдән баш тартуын Мински килешүләрен бозу дип белдерә. 7 сәгатькә сузылган бәхәстә 100 мм-га кадәр калибрдагы коралны каршылык сызыгыннан чигерү мәсьәләсе дә нәтиҗәсез төгәлләнде. Донбасс низагындагы яклар 4 ай инде документлар имзалануга әз генә калды дип белдереп килә. Сөйләшүләр киләсе атнада да дәвам итәчәк дип белдерелә. Франция президенты Франсуа Оланд, Мисыр президенты Абдел Фаттах Асиси белән Русиягә дип төзелгән вертолет йөртүче мистральләрне Мисырга сатарга дип килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Оландның матбугат хезмәте гомумән алганда яклар хәрби карапларны сатуны килеште дип белдерде. Русия Украинага агрессиясен башлаганга Франция Мәскәү кушып эшләткән ике һөҗүм карабын аңа сатудан баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 сентябрь Казанда интернетта халыклар арасында дошманлык тудыруда гаепләнеп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән Рәфис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Казанның Баумын урамында үткән пикетта татар һәм урыс телендә язылган бер шигарь күтәрелде. Гаепсез Рәфис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Требуем справедливого суда, невиновный Рафис Кашапов 9 месяцев сидит тюрьме дигән. Пикетта әлеге шигарны күтәреп торган Зәүкыя Суфиярова татар активисты Рафис Кашаповны бер дә юкка төрмәгә утырттылар дип белдерде.
Ул бит инде менә бер дә юкка утырттылар бит инде аны инде. Ул бит инде менә теге Украина сугышына каршы инде аны кире шул бит инде сугышлар булмаса шул менә яшьләребез теге җибәрмәс ич анда. Менә Кырым татарларын шул теге яклап инде шуның өчен дигән. Шуның өчен бит инде Ул бит инде интернатка бит инде ул язган эше һәркемдә үз фикерен әйтергә тиеш бит инде ул бит инде менә бер дә гаебсезгә утырттылар бит аны. Чит ил татарлары аны аңлый, ә безнең татарларга да гыйлем юк әле, әзрәк гыйлем кирәк барса да.
Диде Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыккан Зәүкыя Суфиярова. Әлеге пикетны оештыручы татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев Рафис Кашаповны яклауга җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк дип саный.
Хәзер безгә җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк, чөнки тиздән була Верховный мәхкәмә. Һәм анда калачак тагы бер тапкыр Кашаповның эше. Шушы вазгыятьтә без президент Путинга хат әзерләдек һәм җибәрдек. Анда без аны аннан таләп иттек. Кашаповның конституция биргән хокукларын якларга. Чөнки ул бернинди канун да бозмады. Ул конституция буенча хокуклары буенча гына эшләде. Чөнки Россия конституциясының 29-нчы маддәсендә анда бирелгән һәр кешегә сүз иреге хукы бирелгән һәм һәр кеше үзенең сәяси уйларын, сәяси фикерләрен тарата ала бөтен җирдә тарата диелгән. Һәм без анда яздык, бу 3 елга утырту канунлы түгел, чөнки аның Кашаповның гаеплелеге дәлилләнмәгән. Беренчедән менә бу 5 текст, аларда берни дә генә андый низак чыгару да юк. Россияга каршы, Россияның бөтенлеген бернинди шакыру юк. Анда бернинди дә генә андый әйбер юк. Икенче яктан бу экспертиза дигән әйбер, менә шул экспертиза нигезендә 3 елга утырттылар, әмма ул экспертиза дигән әйбер ул бик шикле. Чөнки анда күрсәтелгән янәсе бу низак чыгара бу сүзләр янәсе Россияне тарката, әмма ләкин бу берничек тәген дәлилләнмәгән.
Диде татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев. Билгеле булганча 15 сентябрьдә Чаллы шәһәр мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Рафис Кашаповны интернетта тараткан язмаларда Русияның бөтенлеген бозуда чакыруда, халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләп, 3 елга төрмә җәзасына хөкем иткән иде. Кашаповның күп кенә язмалары Русияның Кырымны басып алу турында иде.
Азатлык радиосы.
3-нче көнендә Кырым Украина шигендә азык-төлек блокадасы дәвам итә. Кырым татар сергене турында Хайтарма фильмының режиссеры Әхтәм Сәйт Аблаев бу акциянең стратегик дәвамы булырга тиеш дип саный. Шундый адымнар итеп ул Кырым икътисади зона турындагы канунны гамәлдән чыгаруны, Кырымда Кырым татар атамаларын кайтаруны, Кырым татар халкын сергенгә җибәрүне геноцид дип тануны атады.
Насколько мне известно, 80% продуктовых товаров, которые поставляются в Крым, они, собственно говоря, не остаются в Крыму, а увозятся дальше, в Краснодарский край, или завозятся напрямую в воинские части. Так вот, это препятствие бизнесу на крови, наверное, не следует называть блокадой. Это скорее гражданская акция, направленная, во-первых, на то, чтобы дать понять проукраински настроенным крымчанам, не только крымским татарам, но и всем жителям Крыма, которые ощущают себя гражданами Украины, что здесь, на материковой Украине их не забыли, что о них помнят. 1,5 года – это более чем достаточный срок для того, чтобы определиться, продолжать делать бизнес на горе других людей или все же вспомнить, что должна быть и совесть, а не только деньги. Еще один момент – конечно же, обратить внимание государственной власти Украины, что гражданское общество, в данном случае патриоты Украины, и крымские татары, и украинцы, и представители добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», и просто неравнодушные люди и жители Херсонской области, они готовы взять инициативу в свои руки. Наверняка это будет сопряжено с тем, что на активных людей в Крыму, из числа крымских татар, и из числа проукраинско настроенных жителей Крыма будет оказываться всевозможное давление, то есть оно усилится. Но эта акция, как раз вот одной из целей этой акции, как раз является то, чтобы дать понять оккупанту, что если такого рода давления будут продолжаться, то они будут получать просто адекватный ответ. В Крыму от голода никто не умрет, и поверьте мне, никто из стоящих здесь людей не преследует этой цели. Просто когда на горе людей делается гешефт, этому надо положить конец. И в этом гешефте замешаны как украинские бизнесмены, так и так называемая власть оккупационная, которая находится сегодня в Крыму.
Дейді қайтарма фильмінің режиссері Әхтен Сайтаблаев. Аның білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Уфада «История башкирских народов» «Танып» деген китап дүния көрді. 4000 данадағы китап Башқұртстанның Тыньяқ районларында башқұртлар яши деген фикірін алғасыры. Оны Башқұртстанның Хуманитар ізләнулер институты білен Башқұртстанның тарихи мирасын ирелентірген Шәжәрі өзегі шығарған. Китап шығаруға ақшаны Башқұртстанның әлікі президенті Мұртаза Рахимовның Урал Хайрия вақыфы бөліп берген. 376 битлі қызметінің 10 автор язған. Жетекшілері Башқұртстанда танылған журналист БСТ каналында тарихи темаға бағышланған тапшырлар ішлеуші Салават Хамидуллин. Озатлық радиосы китапны әзірләген авторларының бірсі, филология фәннәрі кандидаты, Башқұрт дәулет университетінің журналистика кафедрасы ассистенті Искендер Сәйд Батталов білен сөйләшті.
Ошо китаптардың сериясы Башқұрт рулдары тарихы бір йылдан ашу әзірләнә, конкрет томдарды әзірлі уақытын білдәләу әзгіне қиынырақ, сүнкі олар бір тоқтаусыз баралар да, бір томды бүтіргәс тә, бүтмәстән дә, қайы бір уақыттарда үнсіге тұтынап. Шуға көрі, шул бір ел самағы деп әйтәк, ең яқшы ерап болыр деп ойлайым. Бірнесе экспедиция әзірләнді, ойыштырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып ору башкортлары яшәгән районнарында бүтәндә лә булдык инде. Аскын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинде дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бүтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Йете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде йете ыру ул тик көньяк көнсығыш райондарында яшәгән башкорт ырыуларының ханы була һәм шул ырыуларының бер ота буаттагы союзы инде. Ә былай инде башкорт ырыуларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмайынса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфүлә үткәрелә һәм Өфү галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәштәрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентацияһы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академияның Шәрқият институтында, Русайткәндә институт востоковедения РАН. Һәм Шул институтта был мәсәлә, был серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм бу ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар. Уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат, уларның эзимтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридәлдә лә яң гына Борайда ла булдык, Тәттелә лә халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәттәр хәйрия аксагына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарның фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы, ул бик хуң халык арасында таралган күренеш һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһе лә ысынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бернинди дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнемдә бер алгадан аларның позицияләрен дә мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белә, Юлдаш Юсупов белә. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетында укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләре сатырал төсеп башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә мәсәлән, янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәгән төрки телле
халыклар турында деп айтайык инде. Менә шин башкырт рулары турында дөньяк көнчыгыш башкырт башкырт шин башкыртлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкырт алимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкырт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар кемне алар көнбатыш башкырт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып тумы, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең иштән сизелүенә, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Итин, менә беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка, перепись, но карасаң анда революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословияларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиясына. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев. Может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны хөрмәт, нык ихтирам итәләр. Аның шутлаулары буенча иштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиягә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минең үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасында Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан нинди максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухри максаты бар. Беренче самое главное, шул теге ул шәйтәгене подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлекеге Тимур заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең Әкләре дип әйтәйек инде, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларыннан, ләкин аларны шуңа күрә әйтер үшін шо, пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, шынки мені шо, авторларының жетекшесі Салават Хамидуллин, ол әлік бейсті да, әлігі вақты да бейсті да исторический среда деген программа пара, как раз шо, бүтін тезислар, шо, китаптағы тезислар, шо, программа бойынша халыққа енді кіртілі, халықтың енді тегі башларына білейтейік. Ин максаты алардың шул. Икенче моментта мен еще ойлайм, мен өзімнің уже личный фикерімді деп айтайын, анашылай деп айтсақ, ол андай мына китаптарын шығару, сондай пропаганда алып бару, ол мына уже 5 жыл өзгерді, өткенде Рахимовтың кетуіне президенттіктен татарларының өздерінің милли мәдени проблемаларын шешуге қарсы шығару, чөнки алар шау-шау құптарсалар, ол яқты татарлар түгіл башытлар деп ол келіп шыға, саяси яқтан шыта татарларының как бы милли мәдени проблемалары жоқ, шынки алар башытларына шықналарының милли мәдени проблемаларын шешілге де керек ме, дәулет органлары как бы алған көп болайынларың, шынды екінші мақсаты да менімше бар мәр китапларының шығаруының. Бұйылны май айында Башқұртстанда не жазылған? Башқұртстандағы 2006-2020 жылғы милли концепция, милли саясаттың концепциясы республика Башқұртстанның. Сонда татарлар бойынша спорт программаның ішіндегі татарлар бойынша бір мероприятиеде бір документі де кіртілмеген. Татарлардың милли проблемаларын шешу бойынша, то есть тіл, оқыту, мәдени проблемалар бойынша бір не де жоқ. А бүтін үшісі де үш под программасы бар башқұрт милләті үшін ғана қаралған. Ал енді тегі мәдени министрлігі жазған. Соған көрі қазіргі уақытта ол документ до сих пор қабыл етілмеді. Ол әлі тегі проектне обсуждение ғана деп айтайын. Но шул сам, ну, менің ойлауымша сам важен факт того, что татарлардың милли проблемаларын шешуге республика қазіргі уақытта әлі қарсы кішілер бар. Әлекі уақытта уже саяси политика деп айтай дәулет политикасы деп айтай алмаймын он жыл әлекігі уақытта. Андай дәулет политика қазір уже жоқ, но ләкин әлекігі болған проблемалар әлекі уақытта шешілмеді. Шуңа көре ол шешілу проблемасы алдағы уақытта ғана тұра.
Дейді Башқұртстандағы татар халқының милли проблемаларына бағышланған кандидатлық диссертациясын яқылаған Илнар Ғарифуллин. История башкирских родов танып китабында жаршы Хәния Фәрхинің де нәсілі текшірілген, хам ол башқұрт болып шыға. Хәния Фәрхи азатлыққа бұлай деп білдірді.
Біздің яқта башқұрт сәсілі әкесі жоқ, но ауыл екіге бөлінген болған. 15 жыл енді біздің ауылының бітуіне бір яғында мешәрлер, бір яғында типтерлер деп айтқан дуанимнің сөйлегенін ғана білем, соңа көрі нықлап тұрып диссертациям келе. Ағыммен біздіңкілер менделі яғынан келген деп айтылар. Но мен мұны қазір нықлап диссертация айтуым дұрыс әйбір болмас. Сүйінмеймін де, күйінмеймін де, алар өздері жауап беруге тиісілер. Менің рұқсаттан басқасы сондай әйбірлер жазуларына, чөнки бұрыста бір ара күліп тәйірділер, әрбір ауылара келіп башларға қадар сантиметрлап өлтеп жүргенәр деп. Ну, аз гына күлкілі әйбірірек, мен башқұрт халқын бик нұқырмат етем, яраттам, мәдәниеттен, әдәбиеттен. Тик, мене шушылай, олай тіп приписат етулері жүріс әйбір түгіл, яқшылап текшірмейше, фәнни яқтан негіздләмейше. Мене бұ әйбірге мен қаршы.
Дейді жаршы Хәния Фәрхи. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз. Адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.